Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. Tęsime paskaitų ciklą Kelionė katekizmo juket puslapiais, kurį vedu aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tęsime toliau katekizmo skaitymą ir komentavimą. 23. Labai įdomus klausimas. Ar tikėjimas prieštarauja gamtos mokslams? Ypatingai mes, vyresnios kartos žmonės, daugybę kartų girdėjom sovietmečių, kad mokslas įrodė, kad Dievo nėra. Aš pats tą atsimenu, tokią tezę skaičiau tada spaudoje, kad kai Gagarinas nuskrido į kosmosą, tarybinė spauda rašė apie tai, kad jisai ten Dievo nerado danguje neva ir panašus dalykai buvo kalbami. Tai ši žinia tarybinės propagandos yra tikrai propaganda, visiškai melaginga, nes tikėjimas ir mokslas šiuo atveju visiškai kalba tą pačią kalbą, neprieštarauja. Žiūrėkime, ką sako katekizmas to klausimu. Tarp tikėjimo ir gamtos mokslų nėra tikro nesutarimo, nes negali būti dviejopos tiesos. Kodėl jie sako tą žodį tikro nesutarimo? Nes istoriškai yra buvę, kai Darvinas paskelbė savo evoliucijos teoriją 19 amžiuje, tai įvyko toksai susikirtimas, nemenkas susikirtimas tarp jo šalininkų, gamtamokslininkų ir bažnyčios atstovų. Taip pat, kai Galilėjus paskelbė savo teoriją keliais šimtais metų anksčiau, vėl įvyko nesutarimas kivirčas, bet tie kivirčai praėjus keliems dešimtmečiams nurimo, paaiškėjus, kad jie kalba apie skirtingus dalykus. Galilėjaus atveju paaiškėjo, kad jisai nedaro jokių pretenzijų aiškinti šventąjį raštą, o atrodė, kad daro. O Darvino atveju po kelių dešimtmečių paaiškėjo, kad evoliucijos teorija puikiausiai dera su katalikiška samprata sukūrimo, tiesiog priimant, kad evoliucija ir buvo tas įrankis, kuriuo pasinaudodamas Dievas viską sukūrė. Kai mes, pavyzdžiui, skaitome pradžios knygoje, kad Dievas sukūrė iš žemės dulkių žmogų, tai be abejo taip tiesmukai skaitant, atrodytų pirmas įspūdis būtų, kad Dievas tiesiog paėmė žemės dulkių, galbūt jas ten suvilgė vandeniu ir nulipdė tokį molinuką, žmogeliuką ir pūstelėjo jį ir ta žmogeliukas pradėjo kalbėti. Toks Pinokio teologinis variantas būtų. Bet jeigu imsime giliau, tai juk tas nulipdymo procesas galėjo užimti milijonus ir net gal kelis milijardus metų ir tada žiūrime, kad evoliucijos teorija tam visiškai neprieštarauja. Dievas iš negyvosios materijos savo apvaizdos vedimu sukūrė gyvybę, evoliucijos teorija sako, prieš 3 milijardus metų ir ta gyvybė judėdama prieš srovę entropijos dėsnio, tai reiškia visuotinio irimo dėsnio, kuris valdo negyvąją gamtą, tas dėsnis skelbia, kad negyvoji gamta palikta savieigai juda mažesnio sudėtingumo, mažesnės energijos kryptimi. Kitaip sakant, jeigu Palangoje ant jūros kranto pastatysime aukštą gražią pilį ir jos žmonės arba gyvūnai nesugriaus, tai ant rytojaus rasime dėl vėjo, dėl lietaus, dėl saulės tą pilį mažiau sudėtingą, o ne daugiau sudėtingą. Iškiai negyvoji gamta juda mažesnio sudėtingėjimo kryptimi palikta savieigai. O gyvybė juda prieš srovę ir tada mes keliame klausimą, iš kur jinai gauna šitą užtaisą judėti prieš srovę, jeigu negyvojo gamtoje to užtaiso nėra. Na va, tai dabar grįžę atgal į tą molinuko žmogaus sukūrimą į žemės dulkių, mes matome, kaip evoliucijos teorija gražiai iliustruoja tą švento rašto eilutę, rodydama, kad tai užtruko kelis milijardus metų, konkrečiai 3 milijardus metų, kol iš žemės dulkių Dievas per evoliucijos procesą kaip įrankį savo apvaizdos vedimu atveda iki žmogaus ir įkvepia jam nemirtingą sielą. Siela nėra evoliucijos produktas, o mūsų kūną, kaip popiežius Pijus XII sakė, Dievas galėjo sukurti ir tokiu būdu, kodėlgi ne. Na va, tai, bet tai užtruko keli dešimtmečiai. Tikrai kurį laiką atrodė, kad Darvino teorija prieštarauja tikėjimui, įvyko kivirčai, disputai karšti, bet po kurio laiko paaiškėjau, kad, kaip katekizmas sako, tikro nesutarimo nėra. Buvo tik tai atrodantis, tariamas nesutarimas, kol išryškėjo, ką iš tikrųjų sako evoliucijos teorija Darvino ir ką iš tikrųjų sako tuo klausimu šventasis raštas ir bažnyčios mokymas. Paaiškėjau, kad jie puikiai dera tarpusavyje. Vėlgi, mes katalikai nesam įpareigoti tikėti, kad visas gyvybės vystimasis vyko pagal evoliucijos teoriją. Nes čia yra gamtamokslinė teorija, kuri vieną dieną gali būti pakeista tikslesnė teorija ar kažkaip tai kitokia, atšaukta. Tai mes savo tikėjimu su tuo nesusiejame, bet sakome, kad šiandien dienai, taip kaip jinai pateikta, kaip gamtamokslis ją supranta ir mums pateikia, tai puikiausiai galėjo įvykti tokiu būdu. Katekizmas toliau aiškina. Nėra tokios tikėjimo tiesos, kuri konkuruotų su mokslu tiesa. Yra tik viena tiesa, su kuria susijęs ir tikėjimas, ir racionalus protas. Dievas norėjo, kad būtume protingi ir galėtume pažinti sudėtingas pasaulio struktūras. Taip pat norėjo, kad tikėtume. Čia vis stebėkime katekizme tuos du dalykus - tikėjimą ir protą, rodo jų teisingą tarpusavio santykį. Ir mums tikintiesiems tas labai svarbu, kad mes nebijotume mokslo, matytume mokslą kaip Dievo duotą dovaną, o ne kažkaip tai tikėjimo griovėja. Vėlgi, mokslas tampa greunančių įrankių tik tai neteisingai suprastas, neteisingai priimtas, neteisingai panaudotas, ką daro įvairios ideologijos, tame tarpe tarybinė ideologija tą darė, bet mokslas savo teisingoje vietoje, teisinga išraiška yra labai svarbus ir reikalingas ir labai geras. Dievas, kaip katekizme sako, Dievas norėjo, kad būtume protingi ir protu sukurtume mokslą ir taip galėtume pažinti sudėtingas pasaulio struktūras. Taip pat norėjo, kad tikėtume. Todėl krikščionių tikėjimui reikia gamtos mokslų, kuriuos jis plėtoja. Krikščionių tikėjimui reikia gamtos mokslų, kuriuos jis plėtoja. O tikėjimo reikia, kad būtų galima suprasti realiai egzistuojančius, tačiau protu nesuvokiamus dalykus. Kadangi realiai egzistuojantys dalykai yra didesnė už protu suvokiamus dalykus, kitaip sakant, yra realybė, kuri viršyje protu suvokiamą dalį jos, protas nagrinėja realybę. Protas nagrinėja tai, kas realiai egzistuoja, stengdamasis išsiaiškinti dėsningumus tų realiai egzistuojančių dalykų. Bet realiai egzistuojančių dalykų yra daugiau, negu tik protas gali juos pažinti, apglėpti, nagrinėti. Ir va tą dalį realybės, kurie protui yra neprieinama, jinai yra pasiekiama kitokiu būdu, kurį vadiname tikėjimu. Tikėjimas nuolat primena gamtos mokslams, kad jie neužimtų Dievo vietos, bet tarnautų kūrinijai. Vėlgi labai, čia kiekvienas sakinys labai svarbus, jį būtų galima gerokai plėtoti, viržiakite, vėl rodo tikėjimo ir mokslo, šiuo atveju gamtos mokslų santykį. Gamtos mokslai yra gana siauri. Jie nagrinėja tą protui prieinamą realybės dalį, jos struktūras, jos dėsningumus, fizika, chemija, čia būtų tokie fundamentalūs mokslai, iš jų kyla biologija, medicina, taikomieji mokslai įvairūs, labai svarbus jie yra. Bet platesnis kontekstas lieka neaiškus. Pavyzdžiui, kas yra žmogus? Gamtos mokslai neatsako į tą klausimą, arba atsako tik tai dalinai, arba, paprasčiausias klausimas, kurį tikrai jau visi sutiksime, kad gamtos mokslai neatsako, tai yra, kas vyksta po mirties. Ir mokslai sako, mes tyrėme tik tai kūną, o mes negalime sakyti, kas plačiau vyksta, ar kas nors vyksta, gal nieks nevyksta po mirties, gal mes tik esame kūnas, bet iš kur žinoti, ar mes esame tik kūnas, ar esame kažkas tai daugiau. Ir tie žmonės, kurie sako, na tai aš lieku tik tai prie to, ką mokslas sako, mokslas mato tik tai kūną, bet mokslas nesako, kad nėra kažko tai daugiau. Ir tarp kitko dabar labai daugėja mokslo argumentų iš mokslo pozicijos, kad egzistuoja siela, nemirtinga siela, kuri išlieka ir po kūno mirties. Ypatingai neuromokslai, naujausi tyrimai tą labai stipriai argumentuoja. Bet nei neuromokslai, nei kiti negali pasakyti, kas ten darosi su ta siela po mirties. Nes patenka ta siela į kitas erdves, į kitas dimensijas, kurios mokslai nėra prieinamos ir reikalingas kitas metodas. Ta metoda mes vadiname tikėjimu. Ir tikėjimas sako, kad taip siela egzistuoja ir tai, kaip žmogus nugyveno šį gyvenimą, yra labai svarbu tam, kaip siela toliau gyvens amžinybėje, kaip siela toliau bus amžinybėje. Na va, tai dabar tas dalykas, pažiūrėkime, kaip šitas supratimas krikščioniškasis pastato gamtos mokslus į jiems tinkamą vietą. Vadinasi, gamtos mokslai žino, jog jie turi tarnauti žmogui kaip kūniškai ir dvasiniai būtybei ir tas žmogus savo gyvenimu ugdosi amžinybei. Taip, kaip jisai nugyvens šį gyvenimą, nulems jo amžinybę ir gamtos mokslai turi padėti jam ugdytis tai amžinybei. Nu, paprasčiausiai, to žmogaus negalima kankinti, jį reikia ugdyti ir mokyti, atleisti, priimti, bendrauti, nekeršyti ir taip toliau. Ir gamtos mokslai tam yra svarbus. Galų gale, tas žmogus, jo šis gyvenimas yra labai svarbus, kaip pasiruošimas amžinybė, vadinamasi, to gyvenimo negalime savavališkai nutraukti. Pavyzdžiui, eutanazija, karas ir panašus dalykai yra labai trukdantys tai pilnam sielo subrendimui. Tai labai šitas sakinys, reiškia, tikėjimas nuolat primena gamtos mokslams, kad jie neužimtų Dievo vietos, bet tarnautų kūrinyje. Gamtos mokslai turi savo vietą platesnėme kontekste, platesnėme žemėlapyje, kurį nubraižo tikėjimas. Tikėjimas parodo tą platesnį žemėlapį, kas yra žmogus, iš kur jisai ateina ir kur jisai eina, ir tada gamtos mokslai turi toje kelionėje labai svarbią vietą. Bet jie patys to žemėlapio negali nubraižyti, jų metodas to neleidžia. Jie nežino, iš kur žmogus ateina, jie negali tyrinėti tos dvasinės dimensijos žmoguje, tai yra sielos, ir jie nežino, kas dedasi po mirties. Gamtos mokslai turi gerbti žmogaus orumą, užuot kėsinęs į jį pažeisti. Vėlgi prisiminkime nacių konclagerius antro pasaulio karo metais. Jeigu mes priimame, kad viena rasė yra aukštesnė už kitą ir viena rasė gali būti panaudojama kaip priemonė kitos rasės tikslams, šitas platesnis kontekstas, tai tada daktaras Mengelė, kuris sadistiškai eksperimentavo su vaikais ir kitais konclagerio kaliniais, jis yra pilnai suprantamas. Jisai tarnavo, darė medicinius eksperimentus, kurie bus naudingi arijų rasiai ir tada žemesnės rasės, na panašiai kaip žmonės daro eksperimentus su gyvūnais ir tai yra pateisinama, jeigu tuo bus sukurtos priemonės žmogui gydyti. Bet kas pasakys, ar galima tą patį metodą taikyti santykių tarp rasių? Ar vieną rasę galima laikyti žemesnė už kitą ir tada galima su jais eksperimentuoti ten, pačius baisiausius eksperimentus daryti tiesiog tam, kad būtų galima aukštesnės rasės žmonės gydyti. Tai va šitos va klausimus tokius labai norėčiau, kad pastebėtume, aiškiai, tuos platesnio konteksto, platesnio žemėlapio klausimus negalime atsakyti vien tik tai mokslo priemonėmis. Nu, galų galia toks paprastas klausimas. Reiškia, mokslas negali atsakyti, ar Dievas yra, ar yra Dievo nėra. Nors dažnai žmonės klaidingai mano, kad pripažinti Dievo buvimą yra tikėjimas, o neigti Dievo buvimą jau yra žinojimas. Tai visiškas nesusipratimas, nes tie, kurie neigia Dievo buvimą, ateistai, jie to nežino. Jie irgi tiki, kad Dievo nėra. Abiem atvejais yra tikėjimas. Na va, ir dabar šito situacijoje garsioji Dostojevskio frazė. Jeigu Dievo nėra, tai tada viskas galima. Čia jo frazė yra. Tikrai pagalvokime, jeigu Dievo nėra, dvasinio pasaulio nėra, amžinybės nėra, viskas baigėsi mirtimi, tai kodėlgi negalima neskausmingų būdų kažkokio žmogaus nužudyti, netinkamo, trukdančio, jeigu tiesiog jo mirtis nieko nepakeičia. Anksčiau ar vėliau jisai mirs ir toliau bus taip, tarsi jau nebūtų buvę. Tai šitą vat klausimą mokslas neatsako. Jisai mato savo materialiąją tikrovę, kuri labai svarbi, yra ir gera, ir gražiai reikalinga, Dievo sukurta, mes katalikai pabrėžiame, bet ją tyrinėjantis mokslas negali pasakyti, kas yra už jos ribų. O tai, kas yra už jos ribų, yra labai svarbus dalykai. Taip pat jie yra labai svarbus, atsakant, kaip mes tinkamai turime elgtis šitoje materialioje tikrovėje. Tai tikėjimas ir mokslas reikalingi šiuo atveju vienas kito labai stipriai. Garsusis Maksas Plankas, kvantų teorijos kūrėjas, tikintis žmogus, jo citatą pateikė katekizmas. Mes nerandame jokių prieštaravimų tarp Dievo ir gamtos mokslų. Jie neneigia vienas kito. Jie papildo ir lemia vienas kitą. Papildo ir lemia vienas kitą. Jie abu reikalingi vienas kito. Vienas iš jų nagrinėja tą realybės dalį, kuri yra prieinama protui, tai yra mokslas nagrinėja ją, o tikėjimas padeda mums žinoti, kas dedasi už materijos ribų, tikrai egzistuojančius dalykus, kurie yra platesnis kontekstas materijos. Taip pat gražiai Švento Augustino citata, kurią mes irgi turėtume tikintieji rimtai priimti, ypatingai jaunesni iš mūsų, sako Augustinas, niekas negali pažinti dieviškų ir žmogiškų dalykų, prieš tai gerai neišmokęs matematikos. Įsivaizduojate, ką sako, reiškia, mokslas ypač, tiksliai mokslai mums yra būtini, kad mes gerai pažintume dieviškuosius ir žmogiškuosius dalykus. Niekas negali pažinti dieviškų ir žmogiškų dalykų, prieš tai gerai neišmokęs matematikos. Kur čia matematika, be abejo, turima minti visi pamatiniai mokslai. Tai yra tie, kurių pagrindu mes išmokstame teisingai mąstyti, išvelgti santykius dalykų, ryšius dalykų. Tai prieš studijuodami aukštesnės materijas turime tuos pagrindus susidėlioti. Labai įdomus tas tikėjimo ir mokslo santykis, dar jis bus paliestas kalbant apie kūrėją. Dabar sekantis 24 klausimas sako, ką bendro mano tikėjimas turi su bažnyčia? Jau periname į kitą sritį. Ir tikrai, aš kaip tikintysis ir bažnyčia kaip tikėjimo bendryje, tikinčiųjų bendruomenė, kas tarp jų bendro yra? Štai ką atsako katekizmas. Niekas negali pats savo tikėti, kaip ir negali pats savo gyventi. Tikėjimą gauname iš bažnyčios ir gyvename su kitais žmonėmis, su kuriais dalėjomės savo tikėjimu. Taigi, niekas negali pats savo tikėti. Dėl antrosios sakinio dalies, kaip ir negali pats savo gyventi, tai daug žmonių sakytų, na, kodėl ne, aš galiu pats savo gyventi. Jeigu aš esu apsirūpinęs, tai aš tada galiu gyventi negyvenamoj saloj ir tenais man tik tai turi būti tiekiamas maistas ir mano patogumai visi ir aš galiu pats savo gyventi. Tai dabar dėl to nesiginčysiu, bet eikime prie tikėjimo. Niekas negali pats savo tikėti. Kodėl? Labai paprastai pasižiūrėkime. Tie iš mūsų, kurie turime tikėjimo dovaną arba ieškome jos, tos tikėjimo dovanos, mes jos ieškome ir perimame iš kitų žmonių. Mes tikėjimą gauname iš jau tikinčiųjų, iš tikėjimo bendrijos, tikinčiųjų bendruomenės. Ir jeigu pažiūrėsime istoriškai, tai matysime, kad nuo pat Jėzaus tas tikėjimas būtent ir būdavo gaunamas perdavimo keliu vienų žmonių perduodamas kitiems. Pradedant nuo Jėzaus ir apaštalų, toliau kitų mokinių, kitų, iki pat per visas kartas šiandien dienos. Tai tas tikėjimas yra perduodamas būtent iš vienų tikinčiųjų naujiems tikintiesiems, kurie yra atviri tikėjimo dovanai, ir todėl mes reikalingi esame vieni kitų. Ir taip pat mes šitoje grandinėje pasitarnaujame tokiu pat būdu, tai yra perduoti kitiems tikintiesiems tą tikėjimą. Toliau katekizmas aiškina. Tikėjimas yra pats asmeniškiausias žmogaus aktas, bet nėra tik jo asmeninis reikalas. Tikėjimas yra asmeniškiausias žmogaus aktas ta prasme, kad jeigu iš tikrųjų žmogus tiki, tai jisai tą gali padaryti tik tai be jokios prievartos, išorinės ar vidinės prievartos gali tik tai pats padaryti. Todėl tai yra labai asmeniškas žmogaus aktas. Bet tai nėra tik jo asmeninis reikalas. Todėl, kad jisai perima tai iš kitų ir perduoda kitiems. Taip pat perduoda kitiems aplinkiniams ne tik tai žodžiu, ne tik tai skelbimu, bet ir savo gyvenimo būdu. Tai reiškia, mes tikėjimą turime įkūnyti savo kasdienybėje ir tas tikėjimo įkūnymas taip pat bus labai svarbus jo liudijimas dar netikintiesiems. Tiem žmonėm, kurie tik tai perims tikėjimo dovaną ir mes prie to perėmimo, perdavimo prisidėsime. Toliau katekizmas aiškina, tikinti žmogus turi galėti ištarti ir aš, ir mes. Tikintysis laisvą valią su visa bažnyčia tarė, mes tikime. Žmogus tikėjimą gauna iš bažnyčios, ji išsaugojo tikėjimą per šimtmečius ir neiškraipytą perdavė kiekvienam tikinčiajam. Taigi tikėti tai dalyvauti bendrame įsitikinime. Tikėti tai dalyvauti, tas žodis, lietuviškas žodis įsitikinimas, man truputį prašosi paaiškinimo, nes viena iš mūsų lietuviško žodžio įsitikinimas prasmių yra savo valios panaudojimas tam tikrai pozicijai priimti. Kitaip sakant, aš įtikinu save, įsitikinu. Sangrėžinė dalelytė si, reiškia, aš pats tą darau, įsitikinu. Na va, tai čia truputį reikia patikslinimo ir paaiškinimo, nes įsitikinimo metu aš daugiau perimu iš išorės, aš įsiklausau, negu savo valios pastangomis užimu tam tikrą poziciją. Valios pastangos irgi reikalingos, bet pirmiausia tikėjimas yra atliepas į tai, ką aš matau už savo ribų. Tikėjimas pirmiausia yra reakcija į tai, ką aš matau. Taigi tą žodį įsitikinimas aš patikslinčiu žodžiu patikėjimas. Patikėjimas tai yra kylantis iš įsiklausimo, kaip ten dalykai iš tikrųjų yra, ir tada aš apsisprendžiu į tai sureaguoti adekvačiai, taip kaip aš girdžiu. O įsitikinime yra ta dalelytė, kad aš tiesiog savavališkai užimu kažkokią tai poziciją, neįsiklausydamas į, kaip ten dalykai iš tikrųjų yra. Tiesiog katekizmo aiškinimą. Taigi tikėti, tai dalyvauti bendrame įsitikinime. Tai dalyvauti, pagal mano paaiškinimą, tai būtų tai dalyvauti bendrame patikėjime. Patikėjime, kuris kilo iš įsiklausimo į dalykų kalbėjimą, į tai, kaip dalykai iš tikrųjų yra. Kitų žmonių tikėjimas, katekizmas toliau tęsia, paremė mane. Kitų žmonių tikėjimas paremė mane. Aš žiūrėdamas į kitus žmonės, tikinčius žmonės, sustiprinu savo tikėjimą, paremė mane. Kaip ir aš savo karštų tikėjimų kitus uždegu ir stiprinu. Mes vieni kitiems padedame. Tikėjimo aš ir mes pabrėžia ir bažnyčia pamaldose naudodama du tikėjimo išpažinimus. Apaštalų tikėjimo išpažinimą, kuris prasideda žodžiu tikiu. Visi žinom, tikiu į Dievą Tėvą visą galį dangaus ir žemės sutvėrėją. Tikiu. Aš tikiu. Vienas kitos pirmasis asmuo. Aš tikiu. Ir Nikėjos Konstantinopolio simbolį, kurio pradinė forma buvo tikime. Mes tikime. Ta, kurį mes naudojame sekmadieniais, jo pradinė forma yra mes tikime. Vėlgi labai svarbu. Kažkaip netkreipiam dėmesį į tuos mažučius žodelius. Tikiu asmeniškas. Asmeniška išraiška tikėjimo ir mes tikime pabrėžę mano dalyvavimą bendruomenės tikėjime. Ką tiki šita tikinčiųjų bendruomenė, tikėjimo bendryje. Toliau prasideda antrasis skyrius, pavadintas krikščionių tikėjimo išpažinimas. Šiame skyriuje bus aptarti tokie bendri su tikėjimo išpažinimu ir išpažinimais susiję klausimai. Ir toliau jau po šitos skyriaus bus einama prie konkretaus tikėjimo išpažinimo, tai yra Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo atskirų punktelių aiškinimu. Bet prieš einant prie atskirų punktelių, reikia aptarti tokius labiau bendrus klausimus, kaip iš viso gali būti bendri tikėjimo išpažinimai, kaip jie suformuojami, kam jie reikalingi. Taigi 25 klausimas tarė sako, kam reikalingi tikėjimo apibrėžimai ir formulės? Argi atrodytų, neužtenka būti tiesiog tikinčiu žmogumi, intuityviai jausti Dievą, intuityviai paklusti sąžinę ir argi to ir neužtenka? Kam reikalingi tikėjimo apibrėžimai? Tos tikėjimo formulės. Pavyzdys, kas būtų tie tikėjimo išpažinimai ir tikėjimo formulės. Nu, tai pats paprasčiausia, sakykime, katekizme mes randame keturias pagrindinės tikėjimo tiesas. Tikrai jos yra svarbios. Yra vienas Dievas trijuose asmenyse. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Štai yra tikėjimo formulė. Arba tikėjimo formulė būtų: Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Vėlgi tikėjimo formulė. Tai katekizmas kviečia mus pasvarstyti, kam jos reikalingos. Štai kaip jis atsako: mes tikime ne formulėmis, bet tikrovę. Laikui bėgant bažnyčia ištobulino tikėjimo formulės, kuriomis remdamiesi mes artinamės prie tos tikrovės. Na tai štai čia labai svarbus paaiškinimas, kam reikalingos formulės. Jos yra įrankiai, priemonės, net galima taip vaizdingai sakyti, ramentai, kuriais remdamiesi mes artinamės prie tikrovės. Bet mus išgelbsti tikrovė, mus išgelbsti Dievas, trejybė, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tačiau prie jo priartėti mes naudojamės formulėmis, formulės mums ypatingai reikalingos protui, tam, kad mes galėtume mylėti Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis. Tai mes turime išnaudoti visas savo galias, tame tarp ir protą. O protui reikalingos tikėjimo formulės, logiškai sukaltos. Bet tos logiškai sukaltos formulės nėra tai, kas mus išgelbsti. Mus išgelbsti tikrovė. Toliau katekizmas aiškina. Šios formulės padeda tikėjimą išreikšti, jo mokytis, perduoti, švesti bendruomenėje, jį įsisąmoninti ir jo gyventi. Štai tie ramentai, tos formulės, ta pagalba, kokią funkciją atlieka. Tikėjimą padeda išreikšti. Išreikšti reiškia, kai mūsų klausia, ką jūs tikite, ką mes tikime. Tai kažkaip tai reikia atsakyti, ką mes tikime, mes negalim sakyti. Nu, neteisinga būtų ir neefektyvu atsakyti kažkaip tai nežinau, reiškia, aš kažką tai tikiu. Net kažką tikėti turbūt neįmanoma autentiškai, iš tikrųjų kažką tai tikėti neįmanoma. Turi žinoti, ką tiki, lygiai taip pat kaip neįmanoma kažką mylėti. Jeigu žmogaus paklaustų, ar tu myli, sakytų taip, o ką tu myli, jis sakytų, nu nežinau, kažkaip tai myliu, bet ką nežinau. Tai štai būtent žmogui, tam, kad būtų meilė, reikalingas mylimasis mylimoji. Reikalingas tas subjektas, kuris yra mylimas ir negali meilė egzistuoti tiesiog kažkaip tai be nieko. Čia yra svarbus argumentas, paaiškinantis katalikišką trejybės sampratą. Esu neseniai girdėjęs, kaip vienas kunigas pasakojo apie musulmonų tarpę veikiantį krikščionių misionierių, kuris efektyviai paaiškino šitą vietą, naudodamasis Dievo kaip meilės sampratą. Kitaip sakant, jis sakydavo tiems musulmonams, kurie būdavo atviri šitą žinią ir domėdavosi, sakydavo, ar sutinkate, kad Dievas yra meilė. Ir jie sakydavo taip, pagal islamiškąją Dievo sampratą, Allahas, turintis daug nuostabių vardų ir jisai apibūdinamas daugybę gražių žodžių, teisėtai, teisingai apibūdinamas, vienas iš tų žodžių galėtų būti ir meilė. Ir tada tas misionierius sako, jeigu Dievas yra meilė, tai juk turi būti, ką jisai myli. Ir tada tie žmonės sutikdavo, kad reikalingas kitas, reikalingas sūnus, tas, kurį krikščionis vadina sūnus, tas, kuris visada buvo, nes kūrinyje tai ne visada buvo. Reikalingas tam, kad Dievas būtų meilė, reikia, kad jis turėtų ką mylėti. Ir štai taip tas misionierius paaiškindavo krikščioniškąją trejybės sampratą, kad Dievas yra ne vienišas, nes kitaip jis negalėtų būti meilė. Šios formulės padeda tikėjimą perduoti, švęsti bendruomenėje. Kitai sakant, kai mes susirenkame, mes turim tam tikrą struktūrą, pavyzdžiui, mišes, kurių metu mes savo tikėjimą išreiškiame ir tam, kad galėtume išreikšti, turime turėti bendrus atspirties taškus, juo džiaugtis tuo tikėjimu, jį švęsti. Tai tos formulės tam ir reikalingos. Jį įsisąmoninti ir juo gyventi. Įsisąmoninti reiškia vis giliau protu jį apkabinti tą tikėjimą. Vis labiau protu naudotis kaip priemonė toms realijoms, kurias formulės ženklina, prie jų priglusti, prie jų priartėti ir jomis gyventi. Tai labai svarbus katekizmo akcentas yra tai, kad tikėjimo formulės, iš kurių sudėti tikėjimo išpažinimai, reikalingi kaip priemonės mums artėti prie tos tikrovės, kuri protui tiesiogiai neprieinama, tačiau žmogui būtinai reikalinga tam, kad jis galėtų visavertiškai gyventi ir šioje žemėje, ir amžinybėje. Jeigu žmogus neturi to orientyro, kompaso, rodančio toliau negu materialus pasaulis, kad ir koks gražus ir geras ir reikalingas jisai bebūtų, žmogus negalės visavertiškai gyventi nei šioje žemėje, nei amžinybėje. Nes žmogus taip sukurtas yra, mes sukurti esam amžinybėje ir mes jau šioje žemėje turime apie tai žinoti ir į tai save nukreipti. Katekizmas toliau paaiškina. Be tikslių formulių tikėjimo turinys būtų nekonkretus, todėl bažnyčia teikia labai didelę reikšmę tezėms, kuriuoms suformuluoti reikėjo daug pastangų, kad Kristaus Evangelija būtų suprantama ir apsaugota nuo iškraipimų. Tikėjimo išpažinimai yra ypač svarbus, kai bažnyčios tikėjimą reikia perkelti į skirtingas kultūras, išsaugant jo esmę. Bendras tikėjimas yra bažnyčios vienybės pagrindas. Tai smulkesniu šriftu tą patį patikslina katekizmas. 26. Klausimas. Kas yra tikėjimo išpažinimai? Kas yra tie tikėjimo išpažinimai? Atsako katekizmas. Tikėjimo išpažinimai arba simboliai - tai trumpos tikėjimo formulės nusakančios bendrą visų tikinčiųjų tikėjimą. Tas žodis simboliai gal kiek neįprastas, iš ankstyvosios bažnyčios atėjęs terminas, graikų kalbos žodis išreiškintis ženklą. Ženklą kartais būdavo jisai antspaudas, kuris perlaužiamas į dvi dalis ir jas sudėjus atpažįstamas bendras ženklas, tas dvi dalis. Tai štai tikėjimo išpažinimai arba simboliai, tai trumpos tikėjimo formulės. Toliau katekizmas paaiškina. Trumpos tikėjimo formulės pateikiamos dar Pauliaus laiškuose. Tikrai mes turime užuomazgas tikėjimo išpažinimų, tikėjimo formulių pačiuose ankstyviausiuose krikščionių raštuose, kurie atsiranda jau vos 14 metų po Kristaus mirties ir prisikėlimo, tai yra Pauliaus laiškai, ir jo mes turime tenais pradmenis tų tikėjimo formulių. Toliau katekizmas aiškina, ankstyvosios krikščionybės apaštalų simbolis, mūsų įprastasis apaštalų tikėjimo išpažinimas šiuo atveju, turime mintį, yra itin autoritetingas, nes pagrįstai laikomas tiksle apaštalų tikėjimo santrauka. Labai ankstyvas jisai yra, mūsų apaštalų tikėjimo išpažinimas, tikiu į Dievą, Tėvą visą galį dangaus ir žemės sutvėrėją, tą, kurį mokomės vaikystėje. Tai jisai tas tikėjimo simbolis arba tikėjimo išpažinimas, pastebėkime, yra sudėtas iš tam tikro rinkinio svarbiausių tikėjimo dalykų, tikėjimo formulių rinkinys. Ir kitas tikėjimo išpažinimas arba simbolis, katekizmas sako, buvo suformuotas dviejose bažnyčios susirinkimuose - Nikėjos 325 ir Konstantinopolio 381 metais. Jis yra itin svarbus ir iki šiol yra bendras rytų ir vakarų krikščionybės pagrindas. Tai yra mūsų Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, kurį naudojame sekmadienio mišiose, truputį ilgesnis. Šitie du tikėjimo išpažinimai yra patys svarbiausieji, bet be šitų yra ir daugybė kitų, kuriuos mes mažai žinome, bet bažnyčia laiko tėkmėje karts nuo karto surinkdavo svarbiausias tikėjimo formulės, kad atsakytų į to laikmečio poreikius ir iššūkius. Tai vėlgi tie tikėjimo išpažinimai, kaip svarbiausių tikėjimo formulių rinkiniai, atsiranda bažnyčios istorijoje, tada kai bažnyčia, tai yra tikėjimo bendryje, atsiliepdama į laikmečio poreikius, pateikia tas formulės, kurias tuo metu mato esant reikalingas. Ir pavyzdžiui, toks vienas iš naujausių tikėjimo išpažinimų būtų prieš 50 metų maždaug popiežiaus Pauliaus VI paskeltas Dievo tautos tikėjimo išpažinimas. Gana ilgas, keleto puslapių tikėjimo išpažinimas, kurio popiežius atsiliepia į to laikmečio problemas ir iššūkius, akcentuodamas tas tikėjimo formulės, kurios yra svarbios tuo atveju. Tai jau pradėjau sakinėti į 27. Klausimą, kaip atsirado tikėjimo išpažinimai. Katekizmas atsako, tikėjimo išpažinimai kildinami iš Jėzaus, paliepusios savo mokiniams krikštyti žmonės. Krikštydami jie privalėjo patikrinti, ar tikrai krikštyjamieji tiki į Dievą, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Paskutiniai Jėzaus žodžiai prieš žengiant į dangų – eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, mokydami laikytis juos visko, ką aš esu jums įsakęs, ir krikštydami juos vardant Tėvų ir Sūnos ir Šventosios Dvasios. Tai va tie du dalykai – Jėzaus siuntimas – mokyti ir krikštyti. Tai tas mokyti reikalauja tam tikro sąrašo svarbiausių dalykų, ką turėtų tikintieji mokėti, tam, kad jie galėtų būti pakrikštyti. Nes jie yra krikštėjami ne šiaip savo tuščiai ar kažkaip tai gerų norų pagrindų, bet jie yra krikštėjami, tikintieji yra krikštėjami arba įskiepijami į bažnyčios tikėjimą. Krikštas yra įskiepijimas į tam tikrą tikėjimą. O tam, kad tas įskiepijimas įvyktų, reikia, kad jie krikštėjami tą tikėjimą bent jo pradmenis turėtų. O kokie tie pradmenys yra? Koks tas sąrašas dalykų, ką jie turi tikėti? Pateikia šitą sąrašą tikėjimo išpažinimas. Katekizmas toliau paaiškina. Visų vėlesnių tikėjimo išpažinimų, o jų buvo daug, pirminė lastelė yra pripažinimas, kad Jėzus yra viešpats. Labai svarbus dalykas, reiškia visų tikėjimo išpažinimų ir apaštalų, ir Nikėjos Konstantinopolio, ir daugybės vėlesnių tikėjimo išpažinimų, kurių mes nežinome praktiškai, nes nenaudojame, bet jie egzistuoja. Jų pamate yra tikėjimas Jėzaus dievystė ir jo mesieniškumo. Tai, kad Jėzus yra tikras dievas ir mesijas, pažadėtas mesijas. Tai, ką apaštalas Paulius savo laiškuose įvardina tezę, Jėzus yra viešpats. Pirmo laiške korintiečiams ir laiške filipiečiams ta tezė yra. Taigi visų vėlesnių tikėjimų išpažinimų pirminė lastelė ir pripažinimas yra pripažinimas, kad Jėzus yra viešpats ir tikėjimas bei pasitikėjimas jo misija. Iškiai jisai liepė, eikite. Jis liepė, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visi bažnyčios tikėjimo išpažinimai yra tikėjimo švenčiausiai trejybė plėtojimas. Kas kart jie pradedami, išpažįstant tikėjimą į Dievą Tėvą, pasaulio kūrėją ir palaikytoją, Sūnų, per kurį pasaulis ir mes buvome išganyti, ir Šventąją Dvasią, kuri yra Dievų buvimas bažnyčioje ir pasaulyje. Užbaigia paaiškinimą katekizmas. 28 ir 29 klausimai cituoja tuos du svarbiausius tikėjimo išpažinimus, tai yra apaštalų ir Nikėjos Konstantinopolio išpažinimą. Ir toliau imamas Nikėjos Konstantinopolio išpažinimas ir papunkčiui nagrinėjimas. Tai pratęsime kitą savaitę, likite sveiki. Jūs girdėjote laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Kelionė katekizmo juket puslapiais.